Já vám ještě přečtu dnešní text, na který bude vaše kázat. Jsou to Skutky 21. kapitola, verše 17 až 36. Když jsme přišli do Jeruzaléma, bratři nás radostně přijali. Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi a přišli všichni starší. Pozdravili a vyprávěli jim podrobně všechno, co Bůh skrze jeho službu učinil mezi pohany. Když to uslyšeli, oslavovali Boha a jemu řekli: vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo a všichni jsou horliteli pro zákon. O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, kteří žijí mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, říkají, aby neobřezávali své děti, ani se neřídili zvyky svých otců. Co teď? Nepochybně se musí sejít shromáždění, neboť uslyší, že jsi přišel. Udělej tedy to, co ti říkáme. Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib. Ty vezmi sebou, dej se očistit s nimi a zaplať za ně, aby si mohli dát oholit hlavu. A všichni poznají, že na tom, co se o tobě doslechli, nic není. Nýbrž, že i sám řádně žiješ, zachovává je zákon. Pokud jde o pohany, kteří uvěřili, usoudili jsme a napsali jim, aby nic z toho nezachovávali, kromě toho, že se mají vystříhat masa obětovaného modlám, krve, zardoušeného a smilstva. Potom Pavel vzal ty muže k sobě a na druhý den se s nimi dal očistit. Vešel do chrámu a oznámil, když skončí dny očišťování a bude přinesena oběť za každého z nich. Když se těch 7 dní chýlilo ke konci, spatřili ho v chrámě Židé z Asie. Pobouřili celý zástup, stáhli na Pavla ruce a křičeli: muži Izraelci, pomozte, toto je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, proti zákonu a proti tomuto místu. Nadto ještě přivedl do chrámu řeky a znesvětil toto svaté místo. Viděli s ním totiž předtím ve městě Trofima z Efezu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. Celé město se rozbouřilo a nastalo srocení lidu. Uchopili Pavla a vlekli ho ven z chrámu a hned byly zavřeny brány. Zatímco ho chtěli zabít, došlo veliteli posádky hlášení, že se bouří celý Jeruzalém. Ten vzal okamžitě vojáky i setníky a seběhl k ním dolů. Jakmile uviděli velitele posádky a vojáky, přestali Pavla bít. Tu se velitel přiblížil, uchopil ho a rozkázal ho spoutat 2 řetězy. Pak se vyptával, kdo to má být a co učinil. Zástupu vykřikoval každý něco jiného. Když se nemohl pro ten zmatek dozvědět nic jistého, rozkázal odvést ho do kasáren. Když se Pavel ocitl na schodišti, stalo se, že ho kvůli násilí lidu museli vojáci nést, neboť celé to množství lidu šlo za ním a křičelo: pryč s ním.
Ještě než začnu, tak chci připomenout 2 důležité věci. První je, že příští týden pro všechny, kteří jste domácí, máme společnou bohoslužbu. To znamená my a stanice Folomouci a je důležité, abyste přišli na 8.40, protože budeme hlasovat. No, to je první věc, přijďte na 8.40, protože budeme hlasovat. Budeme hlasovat o tom, že Viktor Kouřil bude kazatelem, druhým kazatelem našeho sboru. A na to potřebujeme více jak 50% účast všech našich členů, což znamená i Olmouc, i Šumperk dohromady, musí nás tady být více jak 50%. Takže přijďte 8.40. A druhá věc je, jestli jste se nepřihlásili v té tabulce, že se chystáte dojít, tak se prosím přihlašte, protože budeme mít tady oběd, objednáváme nějaké řízky a potřebujeme vidět počty, aby jsme jich objednali dost. Takže myslím, že na WhatsAppové skupině naší je přihlašovací formulář. Tomáš ho tam ještě dneska, nebo teďka pošle znovu, abyste ho měli úplně vepředu. Přihlašte se kvůli tomu, aby jsme věděli a 8.40 přijďte. A další věc, než začneme, chci připomenout, že chystáme jako kostely na konferenci pro ženy v listopadu. Je tam přes 200 něco žen je tam už přihlášených a bude to v kyně oko a tím, že to je taková velká akce, tak je potřeba i dost dobrovolníků, takže jestli máte zájem a nemusíte být jenom ženy, můžete být i muži a chcete sloužit na konferenci pro ženy, třeba dělat kávu nebo já nevím, co tam všechno bude dělat, fotokoutek, tak můžete si přihlásit u Lidy a ona vás zaměstná a na listopad na konferenci pro ženy. Dobrý. Jdeme na ten text. Ta kniha Skutků, ve které jsme, Pořád to připomínáme dokola. Ta kniha skutku, ve které jsme, je kniha o tom, jak začala církev. Církev začíná, sbory, křesťanské společenství se zakládají, rostou a v posledních týdnech hodně zblízka sledujeme život apoštola Pavla, který je u většiny těch nových sborů, které se zakládají. Apoštol Pavel je v Efezu, ve Filipech, v Tesalonice, různě prochází v Korintu, různě prochází Turecko, Řecko a všechny možné státy. V té době to byly součástí Římské říše věci. On prochází, zakládá společenství a teďka už jsme, teďka se dostáváme do takové poslední fáze jeho života, kde se dostává do Jeruzaléma, protože když procházel tou krajinou, tak mimo to, že zakládal sbory, tak taky pořádal sbírku peněz, aby ji donesl do Jeruzaléma, aby pomohl církvi, která je v Jeruzalémě, která i když byla v nějakém hlavnějším městě, tak to byla chudá církev, která měla plno chudých lidí. A okolní církve se rozhodli, že jim dají nějaké prostředky a on tady přichází do Jeruzaléma, aby přinesl tuhle sbírku těmhle církvím. A jedna z věcí, když se začneme číst ten text za chvilku, kterým čelila tahle první církev v prvním století, byla otázka, jak může evangelium nebo jak může křesťanství vytvářet jednotu mezi lidma, kteří nejsou stejní. Jak může křesťanství vytvářet jednotu mezi lidma, kteří nevěří úplně, nebo líp řečeno, kteří nemají úplně stejný zvyky, kteří nevypadají úplně stejně, kteří nejsou ze stejných rodin, kteří nejsou ani ze stejného náboženského pozadí. Jak může nová takováhle církev vytvářet jednotu mezi lidma, jako jsou tihle? Jestli se někdo stane křesťanem, bychom mohli možná líp říct, je nějaká šablona, jak by přesně tenhle člověk měl vypadat. A jestli se stanu křesťanem, znamená to, že musím absolutně přestat být sám sebou. To je dobrá otázka. Když jsem se s křesťany poprvé setkal, tak to byla moje otázka taky. Co to bude znamenat, jestli oni po mně teda chtěli, abych se stal křesťanem? Já jsem nebyl křesťan. A jestli se stanu křesťanem, co to bude znamenat pro mě? Já v té době jsem neměl moc zkušenosti s církví, že tak pro mě stát se křesťanem znamenalo, že budu se muset začít oblíkat nějak jinak, možná nosit nějakou robu, budu muset prodat svoji televizi doma a nahradit ji nějaký cringe obrazem Ježíše, co mají katolíci doma. Co to znamená stát se křesťanem? Budu začít muset vypadat úplně stejně jako všichni ostatní, kteří si říkají, že křesťany jsou. Budu muset přestat být sám sebou. To byla otázka, kterou měli taky. A zároveň lidi, kteří jsou v církvi, jsme my, už nějakou dobu můžou mít podobné otázky jiného typu. Už nějakou dobu křesťany jsme. A co otázka, kde v tom, čemu věřím, musím být absolutně neústupný a kde to moc hrotím a spíš jde o moji hrdost. V čem se můžu přizpůsobit ostatním lidem a v čem musím zůstat sám sebou. A to do nějaké míry, tyhle postoje, které začne tahle církev řešit, jsou i věci, které řeší dnešní doba. Zase mi, že v dnešní kultuře máme taky dva extrémy okolo sebe, kde jeden říká, nikdy neustupuj, musíš být sám sebou, jak se cítíš, ať už je to sexualita, že jo, nebo o čemkoliv jiným, jak se cítíš, je nejdůležitější věc, co máš a nenech si nikým říct opak. A to máme kolem sebe. Jestli jsi žena a cítíš se jako muž, tak jsi muž. A je jedno, co říká všechno okolo. Hlavně musíš být sám sebou, hlavně to, co cítíš, tvoje pravda, to je to nejdůležitější, co můžeš mít. A na druhé straně zdá se mi, že tenhle extrém máme v dnešní době, a na druhé straně druhý extrém, kde je opak, kde všechno musíš tolerovat, k ničemu se nejlíp nevyjadřovat, všichni mají svoji pravdu, takže tvoje pravda je relativní, takže radši nikomu neříkej, o co si ve skutečnosti myslíš, aby se někdo neurazil. A uvidíme, jak začneme studovat tenhle text a další texty v Biblii, tak křesťanství není nutně ani jeden z těchto extrém. Pojďme na ten text. Babu Štětle, já přečtu první fázi toho textu, nebo to stěžení část. Tam se píše, když jsme přišli do Jeruzaléma, takže Pavel se svýma kamarádama přijdou s tou sbírkou do Jeruzaléma, bratři nás radostně přijali, to je ta církev v Jeruzalémě. Druhý den šel Pavel s námi k Jakubovi, to je Ježíšův bratr, který v té době se stával vedoucím té jeruzalémské církve, a přišli všichni starší. Pozdravil je a vyprávěl jim podobně všechno, co Bůh skrze jeho službu učinil mezi pohany. Když to uslyšeli, oslavovali Boha a jemu řekli, vidíš, bratře, kolik tisíc Židů uvěřilo a všichni jsou horliteli pro zákon. O tobě se doslechli, že učíš všechny Židy, kteří žijí mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše, říkají, aby neobřezávali své děti, ani se neřídili zvyky svých otců. Co teď? Nepochybně se musí sejít shromáždění, neboť uslyší, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme, máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib, ty vezmi sebou a dej se očistit s nimi a zaplať za ně, aby si mohli dát oholit hlavu a všichni poznají, že na tom, co se o tobě doslechli, nic není, nýbrž, že i sám řádně žiješ, zachovávaj zákon. Pokud jde o pohany, kteří uvěřili, usoudili jsme a napsali jim, aby nic z toho nezachovávali, kromě toho, že se mají vystříhat masa obětovaného modlám, krve zardoušeného a smilstva. Potom Pavel vzal ty muže k sobě a ten druhý den se s nimi dal očistit, vešel do chrámu a oznámil, kdy skončí dny očišťování a bude přinesena oběť za každého z nich. A co se tady v tomhle textu děje? No tohle úplně není, že? Tohle úplně není nějaký jednoduchý příběh na vysvětlení, tady se děje něco zvláštního. Pavel přichází do Jeruzaléma, jak jsme říkali, jeho primární motivace je přinést sbírku, přinést peníze lidem, kteří to potřebují. A o té sbírce vůbec nebude nic v téhle kapitole ani dál. Jak to začne, že přijde do Jeruzaléma a zjistí, že na Pavla jsou stížnosti? Že se lidem nelíbí úplně, jak mluví. Že jestli začnete něco dělat, začne něco smysluplného možná líp řečeno dělat, tak se stížnostem nevyhnete. Ty přichází s tím, když někdo dělá něco, na čem záleží. Na Pavle je stížnost. Kdyby říkají, to je pěkný, Pavle, že zakládáš ty církve ve světě, ale Židé z měst, ve kterých zakládáš ty církve, jsou naštvaní, protože si myslí, nebo se zdá, že říkáš, aby odpadli to jsou ty věci, co říkají, aby odpadli od Mojžíše, neobřezávali se a neřídili se zvyky svých otců. Proto teďka oni mu říkají, udělej něco, co všem potvrdí, že to tak není. A co je možná pro křesťany šokující, když čteme tenhle text, jako věřící, kteří říkají, to je fakt divný, no, co se tam děje. Co je šokující v téhle kapitole je, že Pavel jde a udělá tak, jak po něm chtějí. Někdo by možná čekal, že se ohradí, že řekne přesně tak. Obřízka už není důležitá, zvyky našich otců, to by to je úplně pasé. To je takový, že old school, Ježíš přišel, nahrazeno, starý zákon, nový zákon. Pavel by mohl říct, tak já teďka mám takový malý projekt, který dělám, jmenuje to nový zákon, můžu vám dát draft, můžu vám ho přečíst, je nová doba. A to nedělá. A to je zvláštní. Protože když čteme Pavlovy dopisy, který píše Římanům, 1. Korinským, 2. Korinským, Efeským, Filipským, 1. Tesalonickým, 2. Tesalonickým, 1. Timotovi, 2. Timotovi, všechny tyhle dopisy, které tvoří nový zákon, tak čteme právě tyhle věci jako obřízka nikoho neospravedlňuje, neboli tvoje postavení před Bohem není na základě toho, co s tebou udělali tvoje rodiče. Nebo říká věc jako Mojžíšův zákon není cestou ke spasení naproti tomu, co si strašně moc lidí myslí, že jestli se budu chovat dobře, jestli budu splňovat nějaké pravidla, tak mě Bůh musí přijmout. A Pavel říká, že takhle není. Že ten důvod toho zákona, proč Bůh nám dal pravidla, je, aby jsme viděli, že je nemůžeme splnit. Kdyby říkal, před Bohem tě nedělá spravedlivým, co děláš, nebo k jakým tradicím se upínáš, ale jenom jedna věc, kdo je pro tebe Ježíš Kristus. Do nebe se sám nedostaneš. Já nevím, plno z vás tady vidím, že jste starší jak 25 let. Když jste starší jak 25 let, tak znáte jednu věc, kterou jsme museli dělat, když jsme chtěli, aby kamarád šel s náma ven, a to je, že jsme museli jít k němu domů a zeptat se, jestli by šel k nám s náma ven. Teď už to nedělá, teď už prostě napíšete, že jo, zprávu nebo něco. Ale dřív, jo, to byla taková věc. No jste museli jít pěšky k tomu kamarádovi, zazvonit na zvonek a v té chvíli jste se dozvěděli teprve, jestli vůbec doma. To si ještě nevěděli. To jste mohli 20 minut zazvonit a zeptat se, je Martin doma? A nebo někdo vás musel do toho paneláku nebo do té budovy pustit, abyste tam mohli vejít, protože jste neměli klíč od toho paneláku. Taká blbá ilustrace, ale co jsem tím chtěl říct, je ta Pavlova pointa, do nebe se nedostaneš, jen ten z nebe tě tam může dostat, že jen ten, kdo tam bydlí, kdo tam patří, může otevřít dveře někam, kam se sám dostat nemůžeš. To je pointa těch dopisů. A obvinění, které proti Pavlovi mají, očividný, což znamená, že když se stane člověk teda křesťanem, tak ty nám říkáš, že musí přestat být žid. Že všechny tyhle věci, které my děláme, tak bychom neměli dělat. A vlastně tahle první církev se dostává před otázku, jestli bude moct zachovat jednotu mezi dvěma, pozdě se dá říct, dvěma kulturníma stranami. Strany. Víte, co myslím. A zdá se, že může. Ve Skutcích 15, když Pavel procházel ty města, kde zakládal ty církve, tak si lidi mysleli opak. Pohani se musí stát nejprve židy, aby se mohli stát křesťany. Musí se dát obřezat, musí začít zachovat Mojžíšův zákon, musí dodržovat sobotu, musí dělat tohle. A tahle církev v Jeruzalémě řekla ne. A tady to máme potvrzený. Nic jiného, kromě toho, té krve zadušených zvířat, vyvarujte se smilstva, nic jiného nemusíte dodržovat. Tak kdyby řekli, musí pohan dodržovat Mojžíšův zákon, aby byl zachráněn, ne. A zdá se, že ta otázka teďka, kterou máme před sebou v těch Skutcích 21, je, může žid, který uvěřil v Ježíše, dál dodržovat židovský zvyky? Zdá se, že ta otázka je ano. A tady vidíme, že křesťanství začne vytvářet jednotu bez toho, aniž by všichni museli vypadat úplně stejně, nebo by všichni dělali úplně stejné věci. Kdybychom řekli, začíná vytvářet jednotu bez nějaké uniformity. No, nemusíte vypadat úplně všichni stejně, že my nejsme svědkové Jehovovi, nebo tyhle lidé všichni musí vypadat stejně, dělat všechny stejné věci a říkat stejně věci. Tam, kde dělá písmo rozdíl a kde ho Pavel dělá, kde je ten rozdíl v otázce, co člověka zachraňuje. Tomu věříme všichni stejně. A Pavel rozhodně učil tady tyhle pár věcí. Obřízka nikoho neospravedlňuje. Mojžíšův zákon není cestou ke spasení. Pohani se nemusí stát židy. Ale zároveň z toho neplyne, že by těm židovským křesťanům zakazoval obřízku jejich dětí, zakazoval jim to, že nemůžou slavit židovské svátky nebo dělat nějaké kulturně náboženské praktiky, ale kdyby tyhle židé začali říkat, záchrana je v těchto věcech, nebo spravedlnost je v těchto věcech, s tím by Pavel měl problém. Tady se zdá, že dělá rozdíl. Jsou nějaké věci, které jsou zásadní, které jsou důležité, aby křesťany pochopili, protože jsou důležité pro spásu. A pak jsou další věci, ve kterých můžeme mít svobodu a dělat je, jestli je chceme dělat, tak je můžeme dělat. Jestli jste na kostele nějakou dobu, tak víte o tom, že my jako na kostele jsme hodně používali termín, kde říkáme, že máme některé věci v zavřené ruce a některé věci v otevřené ruce. A to rozdělení je, že jsou nějaké věci, kterým věříme, které držíme v zavřené ruce a nikdy, říkáme, to činí člověka křesťanem a nikdy se jich nechceme vzdát. A pak jsou nějaké věci, které máme v otevřené ruce, to jsou nějaké i teologické otázky, křesťanské otázky, ve kterých říkáme, tohle jsou věci, kterým křesťani věří a tohle jsou taky věci, o kterých křesťani diskutují a ne všichni jim věří stejně. A o tyhle věcech můžeme diskutovat a možná si jich, i kdyby se z některých stěl vzdal nebo věřil jinak, tak to ještě není to, že jsi křesťan, jestli držíš ty správné věci, které bys měl držet v zavřené ruce. Ale my, kdyby vás zajímalo, my jako staršostvo na kostele, jinak my máme 4 kategorie ve skutečnosti, nejen 2. A jsem si říkal, že bylo zajímavé vám je říct, jak rozdělujeme věci, kterým věříme, nebo jak přemýšlíme, když přemýšlíme o věcech, kterým by křesťané měli věřit, nebo můžou věřit, jak o nich přemýšlíme na kostele. A ty 4 kategorie jsou následující. My věříme, že první ta kategorie, kterým by křesťané měli věřit, jsou věci zásadní. No, to je první kategorie. Jestli běžete poznámky, můžete se napsat. Věci zásadní. Neboli to bychom mohli přemýšlet, co dělá křesťana křesťanem. Věci zásadní. To jsou klíčové pravdy, které jsou nezbytné pro spásu. My věříme, že křesťanství tyhle obsahuje, že křesťanství není, můžeš si věřit, v čemu chceš a budeš v pohodě. Ne, že jsou nějaké věci, kterým musíš věřit, jestli si chceš říkat, že jsi křesťan. Například, jak jsme zpívali tu první písničku, to vyznání víry, Bůh je trojjediný, Otec, Syn a Duch Svatý. Že spása, jakým způsobem Bůh zachraňuje, je skrze Ježíše milosti. No tohle jsou věci, kterým, když si nevěříš, tak nejsi křesťan. Tečka. Já neříkám, že věří, čemu chceš, ale jestli si chceš říkat křesťan, tak zásadním věcem křesťanství musíš věřit. Byl by hloupý říkat si křesťan a nevěřit zásadním věcem, které by křesťani měli věřit. A to jsou první zásadní, co dělá křesťana křesťanem. Druhá věc, kterou máme, je, my jim říkáme naléhavé. Naléhavé. My věříme, že to jsou věci, které my věříme jako staršostvo nebo většina lidí, ne všichni, na kostele jinak, a které jsou důležité pro jednotu sboru. Jo? To je třeba, věříme, že by muži měli víc církev. Jo? Ne všichni křesťané s tím souhlasí a jsou křesťané, i když s tím nesouhlasí, ale na kostele jinak věříme, že muži by měli víc církev. Věříme, že biblické kázání, tak jak studujeme písmo, by mělo být v centru našeho života. Věříme věcem, jak Bůh zachrání lidi, že Bůh ve své svrchovanosti rozhoduje, koho zachrání na základě jeho vlastní moci, ne na základě něčeho, co je v člověku. To věříme. Jsou naléhavé věci. Pak třetí kategorie, věříme, že jsou důležité věci. To věříme, že na něm máme stanovisko na kostele, jinak, že je nějakým způsobem děláme, ale nebrání nám ve spolupráci, jestli nějaký jiný sbor věří jinak, tak nám moc nebrání s dalšíma spolupracovat v těchto oblastech. Jo, to jsou, třeba věříme, že křest, když křtíme lidi, tak je křtíme na základě vyznání víry ponořením do vody. Některé církve křtí nemluvňata. A my nekřtíme nemluvňata, zároveň si můžeme dokázat představit, nebo nejenom dokázat představit, spolupracujeme s církvemi, které to mají jinak. Naši kamarádi na Slovensku, Paradox Bratislavy a další i v našem networku, který zakládá sbory, křtí nemluvňata. Jestli pamatujete, Martina, který tady měl kázání ze Slovenska, jeho dcera Olivie byla pokřtěná v necelým jednom roku. Ne, to dělají jinak. Jsou důležitý, máme nejde stanovisko, nechřtíme nemluvňata, zároveň můžeme spolupracovat s dalšíma, kteří to tak nedělají. A poslední kategorie jsou nedůležité, což samo o sobě neznamená, že ty otázky teologické sami o sobě nejsou důležité, ale jako kostel jinak na ně nemáme žádné stanovisko. Například to může být, jak je stará země? Je mladá nebo je stará? Jak skončí, jak eschatologie, nauka o posledních časech, jak přesně skončí tenhle svět? Jaký bude tisíciletý království? Když přijde tady v tomhle čase, nebo jinak, nemáme na ně stanovisko. Neznamená to, že se o nich nemůžeme bavit, vášnivě debatovat, ale nemáme na ně stanovisko. Zásadní, naléhavé, důležité, nedůležité. To jsou naše čtyři kategorie. A proč to říkám? Lidi se chtějí hádat pořád. To je naše přirozenost. Hledat důvody, proč další lidi věří špatně, dělají věci špatně, co by měli dělat líp, a dávat na to nějaký duchovní vysvětlení, že to ještě s váma myslí dobře. Je důležité vidět, co je primární, co je základní, čeho se musím držet, za co je třeba a má cenu bojovat. Nejen abych za to uměl bojovat, ale taky abych nebojoval za věci, které tak důležité nejsou. A to se zdá, že tady je. Tady Pavel dělal nějaký kompromis, Pavel chodil skrze ty církve a říkal, no Mojžíšův zákon tě nezachrání, obřezat se nemusíš, a to neznamená, že to nemůžeš dělat. Ale že v tom nevkládáš naději. A lidi to špatně vysvětlili, nechápou, co tím Pavel myslel, odsoudí ho. A když řeknou, Pavle, tak jim potvrď, že jsi to tak nemyslel, tak Pavel místo, aby se začal hádat, ne, tak tohle já takhle učím, takhle prostě to je pod mou úroveň, abych tady šel do nějakého chrámu, něco tady, něco takového tady dělal. No tak jde. Jo, představte si, kdyby za vámi někdo přišel a řekl by, jestli se chcete stát křesťany, tak musíte přestat být Čechem. No, pro některé by to nebyl takový problém. Ale řekl by, a co to znamená, že musíte přestat zpívat českou hymnu? Já jsem řekl, proč, jako, co to je za blbost? A on by vám řekl, no protože, když zpíváte českou hymnu, tak to začíná, kde domov můj? A vy jako křesťané byste měli moc dobře vědět, kde je váš dům. A rozhodně to není tam, kde voda hučí po skalinách, ale je to v nebi. Tak co tady zpíváte za blbosti a za hereze? jako správní křesťani byste se to měli vzdát. Ale tohle, já jsem se zdá trochu usměvně, ale tohle lidi dělají a zdá se, že ještě za to dávají velmi dobrý duchovní důvod a lidi jsou usvědčení, tyjo, tak to je možná pravda. To já tady asi protiřečím Bohu, když zpívám českou hymnu, tady prostě zpívám a dělám ze sebe. Ne, my lidi, kteří mají nějakou soudnost, ví, že to je úplná blbost. A takových lidí, kteří za mnou přišli a říkali, že nejsem křesťan, protože něco dělám, jsem měl fakt hodně. Jakým způsobem dělám křest, že tam neříkám jedno písmeno, že řeknu jedno písmeno, říkám jinak. Měl jsem člověka, který říká, že uctím norskýho boha, protože říkám Hospodin a v tom slovu je Odin. A plno věcí, že slavíme Vánoce doma, tak nejsme křesťani. Tak je důvodu. Nebo že Velikonoce slavíme, to mi přišlo ještě divnější než ty Vánoce. Narozeniny, to je ještě jedna věc. Hodně svědků Jehovové jdou, jestli slavíte narozeniny, tak uctíváte sami sebe, oslavujete sami sebe a to znamená, že nežijete pro Boha. Lidi rádi vymýšlejí důvody, proč byste měli dělat něco špatně a dávají za to nějakou duchovní motivaci. Otázka je, co je zásadní? Co je zásadní? Je to, co dělám, podkopává to nějak evangelium, podkopává to nějak základní zprávu křesťanství, že spasení je v Kristu. 1. Korinským 7, Pavel říká církvi v Korintu, říkám jenom, ať každý žije tak, jak mu Pán udělil, každý, jak ho Bůh povolal. To také přikazují ve všech zborech. Byl někdo povolán jako obřezaný, ať to nezakrývá. Byl někdo povolán jako neobřezaný, ať se nedává obřezat. Já to napsal před tímhle obviněním. Je někdo obřezaný, ať to nezakrývá. Nevím, co tím dá myslí přesně, ale myslí tím, ať nezakrývá. Je někdo jako žit, tak ať žije, jako žije. To je jeho věc. A ta dnešní kultura nikdy neustupuj. Hlavně musí být sám sebou. Tak, jak to cítíš, je nejdůležitější na světě. Na druhé straně ten extrém. Všechno musíš tolerovat, ničemu nejlíp se nevyjadřovat. Všichni mají pravdu. Křesťanství přichází, že pravda existuje. A to je první věc. Pravda existuje. Existuje pravda, která skutečně osvobozuje, skutečně zachraňuje a stojí za ní bojovat. Že Bůh se stal člověkem, aby člověka zachránil, Bůh promluvil, za to stojí bojovat, ale spousta dalších věcí, které tuhle zprávu neohrožují, za které nestojí za to, abychom se za ně stavili moc nebo bojovali za ně. A křesťanská zralost, že rostete jako křesťan, tak to vytváří ty dvě věci. Vytváří to, že máme něco, za co můžeme bojovat, na co jsme skutečně vidíme, že to je naprosto důležitý a jádro křesťanství a lidi by to měli slyšet, já to musím slyšet každý den víc a víc. A zároveň nám to dává svobodu v hodně věcech vzdát se a nebojovat za ně. Že nemusíme mít vždycky pravdu. Že nejsme nejdůležitější lidi, kteří by všichni ostatní měli slyšet. Že nejsme ty nejlepší lidi, kteří by měli ostatní všichni následovat. Ale že známe někoho, kdo je. Ta křesťanská zralost, jako vidíme tady u Pavla, se neprojevuje maximalizací, bychom řekli, vlastní svobody, ale ochotou svoji svobodu omezit z lásky vůči lidem, kteří nejsou úplně stejní jako já. Pavel to říká dál v Korinském, říká tomu sboru. Zkuste poslouchat a představit si, jestli to popisuje vás, jestli to popisuje vaši mentalitu. On říká v Korinském 9, říká v zboru do Korintu, on říká, neboli ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal jsem se židům jako žid, abych židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil alespoň některé. Všechno činím kvůli evangelium, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Všem jsem vším, abych získal aspoň některé. To je někdo, kdo má žebříček toho, co je zásadní, co je důležitý a co je méně důležitý. Ten někdo skutečně svobodný je ten, kdo svou svobodu umí použít správně, ne jako maximalizaci vlastního já, ale který se jí může zdát na úkor dalších lidí. Takže je taková otázka, kde pro nás, jako pro kostel, je tohle aktuální. Jak se stavět k tomu, že ne všechny církve vypadají úplně stejně. Otázka je, kaž tam písmo, je tam Kristus, je tam evangelium. Jestli jo, tak Bůh jim žehnej. To je úplně jedno, že vypadají jinak než my. Naše vlastní sbory, které zakládáme, nebudou vypadat úplně stejně. Jo, Olomouc už teď je jiný než my. Není jeden způsob, jak by měla církev vypadat. Když přemýšlíme nad dalšíma lidma, to je moje otázka, byla to moje otázka i na mě, když jsem se připravil tohle kázání. A přemýšlíme, jestli se... Jo, přemýšlíte, jste tady ve sboru, jste na kostele jinak, některé věci rádi děláte, některé věci méně rádi děláte. V něčem se nepřizpůsobujete dalším lidem a v něčem se přizpůsobujete dalším lidem. A moje otázka je, proč děláte věci, které děláte? Nebo proč, možná lepší, proč neděláte věci, které neděláte a možná byste měli dělat? Se mi zdá, že někdy máme, někdy říkají lidi, já věci nedělám, protože to proti mému svědomí. Protože nemůžu dělat. No to Pavel mohl říct, Pavle, běž do chrámu, tady tyhle věci tam udělej, ukaž všem ostatním, že to myslíš dobře a víš to co, jít do chrámu a tady tohle dělat, to je proti mému svědomí. Většinou tím spíš myslíme, to je proti mé hrdosti uznat, že bych to teďka měl dělat nějak jinak. Já jsem dneska se díval, když jsem se zbudil, tak jsem udělal takovou chybu, že jsem se podíval na telefon a zapal jsem Facebook, ok, měl jsem zapnout biblickou aplikaci, já vím, ale zapal jsem Facebook a byl tam, na mě vyskočil tam je inzerát na Facebook Marketplace, na sluchátka AirPods Max a takový takhle šokující inzerát jsem asi neviděl ještě na Facebooku. Řeknu vám, o co šlo. Borec prodává AirPods Max, to jsou ty sluchátka od Apple, a brutálně hnusný, jo, na tom úplně rezavý, jo, a nevím, jak se to mohlo stát, možná vím, to vám řeknu za chvilku, rezavý. Víte, co já vám přečtu ten, u sebe nemám mobil, já vám přečtu ten inzerát. Jo. Já jsem si uložil screenshot, tak jestli se mi to uložilo aj do iPadu. Já vám ukážu tu fotku, jo, nevím, jestli to uvidíte. Nevím, jak je možný, že se tohle stalo s těma sluchátkama, jo. 5500 prodá modré AirPods Max první generace. Sluchátka jsou aktivně používaná a mají na sobě viditelnou patinu. OK, to je, čo, to je stařené, to tak bude. A v závorce oxidaci na hliníkových náušnicích. Stav a funkčnost. Zvukové v pořádku. Jakmile jsou připojená, hrají skvěle, bez výpadku, několik týdnů v kuse. Akorát mají známý problém. Sluchátka trpí běžnou vadou tohoto modelu, když se sami vypnou a nechtějí se probudit. K jejich zprovoznění, já to nekecám, tohle je to fakt napsaný, klidně vám to pak pošlo. K jejich zprovoznění je nutné aplikovat takzvaný freezer hack. V závorce. Krátké vložení do mrazáku cca 10 až 15 minut. Více detailů o tomto workaround, odkaz na Reddit nějaký. A freezer fix, tomu říká. Se pak asi zapnou, když to dáte. Možná proto ta oxidace. To dává do mrazáku, pokaždé, když je chce zapnout. Když to na 10-15 minut dáte do mrazáku, to je prostě jen taky hack. Nevím proč, určitě to bylo, to je něco, co mi Bůh ukázal dneska ráno, abych to viděl, chtěl bych to použil v kázání. Myslím, že často my se hodně přesvědčíme, všechny naše chyby a co děláme z vlastní hrdosti a z vlastní pýchy, my se usvědčíme, že to je vlastně v pohodě a že jenom potřebujeme nějaký workaround nebo nějaký hack. Říkám, já tohle nedělám, protože já takový nejsem, víš. Já třeba Bibli nečtu, ale jako za 30 dnů jako ji přečtu trochu víc, to je takový hack, že nemusím číst každý den. Já se k ostatním nechovám hezky, ale jsem na ně dost hnusný. Já pak jim třeba jednou za rok napíšu pozbuzující zprávu a trochu si řeknu, tak nejsem takový hulvát. Je to tady hlavně o tobě? Nebo o něčem jiným? Dokážeš zdát věcí, na kterých možná máš nárok. Že Bůh nikdy nepřikazal Pavlovi, tohle přesně musíš se chovat tak, jak ostatní po tobě chcou, aby si o tobě nemyslel někdo nic jiného. Ne, všechno dělám pro evangelium, abych získal aspoň některé. A jsou věci, které se můžu vzdát. A ta hlavní pro nás, co musíš, ta otázka, co musíš opustit, aby si byl křesťan, a co nemusíš opustit? Že? Co je hřích, co jenom tvůj styl? Umíš tomu rozlišovat? Protože někdo má zbor v sobotu, nebo v neděli, nebo v pátek, nebo v útorí, jestli někdo nosí sako, nebo tričko, jestli se někdo potká v chrámu, nebo na půdě, jestli má někdo tetování, nebo nemá tetování, jestli někdo kouří, nebo nekouří, jestli někdo pije, nebo nepije, jestli má někdo v kostele laser show, nebo jenom svíčku, jestli je země mladá, nebo stará, jestli je to takhle, nebo takhle, jestli je to takhle, nebo takhle, jestli se modlí někdo takhle, někdo se modlí jenom takhle. Jo, můžeme se o tom bavit. Ale zároveň, jestli chceme růst jako křesťani, tak to bude tak, že budeme vidět to nejdůležitější a budeme mít správný pořadí toho, za co stojí bojovat a za co nestojí bojovat. Tady ten borec věří úplně jinak než já. To by mě zajímalo, jak tomu došel. Víš to, aby jsme řekli, to je vůl. Někteří z nás bojují moc. Za všechno pořád potřebujeme bojovat, za každou blbost, za každou kravinu. Jestli to ostatní nemyslí stejně jako já, tak nejsou tak zralí jako já, protože já jsem ten zralý, protože už jsem na to přišel. No, to je ta arogance pýcha. Ale stejná arogance, jak pýcha, je taky bojovat moc málo. Jo, nemyslete si, nepochopte mě špatně, jsou věci, za které stojí bojovat. Jo, Pavel se podřizuje, tohle dělá, protože mu jde o co? Protože mu jde o evangelium. Nejenom, aby se podřídil a nebojoval. Všechno dělám pro evangelium, abych získal některé, i se podřídím, tak tohle po mě chcou, OK. Jestli to způsobí, že mě všichni aspoň trochu víc uslyší, tak to udělám. Když se nám něco nelíbí, když s něčím nesouhlasíme, když se po nás někdo, abychom něco udělali, a my řekneme, ne, otázka je, opravdu bojeme za evangelium, nebo sami za sebe? Za svou hrdost. Tak křesťanská svoboda nás vede ke vzdání se vlastní svobody všude jinde, než v tom, co zachraňuje. Za to bojujeme, to rozlišujeme, jestli to ohrožuje něco nebo ne. Evangelium je neústupný, ale křesťan nemusí být neústupný ve všem. Budeme pokračovat zbytek toho textu. Když se těch 7 dní, takže Pavel jde do toho chrámu, udělá všechno, vzdá se, řekne OK, já to udělám. Když se těch 7 dní, je tam týden celý, když se těch 7 dní chýlilo ke konci, spatřili ho v chrámě Židé z Asie, pobouřili celý zástup, vztáhli na Pavla ruce a křičeli, muži Izraelci, pomozte! Toto je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, proti zákonu a proti tomuto místu. Na to ještě přivedl do chrámy řeky a znesvětil tohle svaté místo. Viděli s ním totiž předtím ve městě Trofima z Efezu a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. Ten text končí, Pavel dělá všechno výborně a tahle kapitola končí tak, že duchovně i fyzicky se Pavel vzdává své svobody pro dobro evangelia. Za chvilku spoutají, ten text říká, dvěma řetězy. Pavel je začen, ten paradox, v okamžiku, kdy právě dělá něco, co mělo dokázat, že obvinění proti němu nebylo pravdivý. A v tom okamžiku je začen. Ta pointa je, že když následujeme Ježíše, když se vzdáváme své svobody, tak to může bolet. A nemůžeme soudit, jestli děláme věci dobře nebo špatně podle toho, jak se nám daří. A tady tyhle Židé, kteří tam přišli, pravděpodobně tady jde o lidi z Efezu, kteří přišli do Jeruzaléma na svátky, nejsou skuteční věřící, neměli rádi Pavla, protože se založila církev a lidi začali a ze židovské synagogy chodit do toho sboru tam. A použili to argumenty, že viděli z toho Trofima s ním, muži Izraelci, pomozte, to je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu. Jo, všude všechny něco, co by v argumentu, že jestli jste někdy byli na nějakém poradenství, jako třeba já s manželkou, tak se dozvíte, že nemůžete použít slovo jako všude a všichni a vždycky. Jo, ty si vždycky neuklízíš. To není pravda, jednou minulý rok jsem uklidil, že jo, takže špatný argument. A tohle mimochodem stejný říkali o Štěpánovi, který byl první mučedník církve. A to bylo první setkání Pavla s křesťanstvím, když zabijeli Štěpána, on stál na straně těch, co ho zabíjeli, a teďka přesně na druhé straně barikády, kdy chcou zabít jeho kvůli falešným obvinění. Falešný obvinění. Pavel skutečně sice učil něco radikálního lidu o zákonu chrámu Kristu s jeho naplněním. Zároveň tohle je falešný obvinění. A Pavel toho Trofima, oni ho s ním viděli, on ho do chrámu nepřivedl, jenom ho viděli s ním ve městě. A začnou pomluvit, začnou lži, špatně poskladaná pravda. A ta pomluva často, že ho nezačíná lži, jenom o faktech, začíná jistotou, o motivech, které ty lidi neznají. Pavel chce tohle všechno zrušit. A my ho musíme zastavit. Když vás chci pozbudit, to je ta druhá část, a už se blížíme do konce. Když se začneme zdávat své svobody, když začneme opravdu věci vidět tak, jak bychom je měli vidět, když začneme vidět zásadní věci, za kterými je třeba stát, ta křesťanská pravda, co dělá člověka křesťanem, když začneme vidět ty důležité věci, o kterých je dobrý mluvit, o kterých, za který můžeme i bojovat a mít na ně názor, začneme se bavit s dalšíma lidma a pak uznáme, jsou věci, ve kterých nemusíme za ně bojovat. Kde vidíme, že víc naše hrdost za ně bojuje, než naše touha, aby bylo evangelium v popředí. Když začneme tyhle věci dělat, tak ten slib není a pak se vám začne dařit dobře. Jenom proto, že budeme dělat věci dobře, tak to nebude znamenat, že falešný obvinění nepřijdou. Celé město se rozbouřilo ve 40 a nastalo srocení lidu. Uchopili Pavla, vlekli ho ven z chrámu a hned byly zavřeny brány. Zatímco ho chtěli zabít, došlo veliteli posádky hlášení, že se bouří celý Jeruzalém. Ten vzal okamžitě vojáky i setníky, seběhl k ním dolů, to jsou ty římští vojáci, jakmile uviděli velitele posádky a vojáky, přestali Pavla bít. No tam mlátili. Tu se velitel přiblížil, uchopil ho a rozkázal ho spoutat dvěma řetězy. Pak se vyptával, kdo to má být a co učinil. V zástupu vykřikoval každý něco jiného, když se nemohli pro tento zmatek dozvědět nic jistého, rozkázal odvést do kasáren. Když se Pavel odstl na schodišti, stalo se, že ho kvůli násilí lidu museli vojáci nést. Neboť celé to množství lidu šlo za ním a křičelo pryč s ním. A tady začíná poslední velká fáze téhle knížky skutku. O tohle okamžiku Pavel už není svobodným misionářem. Stává se vězněm Říma až do konce života, kdy ho popraví v Římě. Zajímavý tady vidět, že ta boží prozřetelnost, to, jak ho Bůh vede, často nevypadá tak, jak bychom si mysleli, že by vypadat měla. Nevypadá jako otevřené dveře, ale vypadá zrovna tady jako dva řetězy. A my si snadno můžeme tohle říkat. To je někdy to, co je na křesťanství někdy tak otravný, upřímně řečeno. Když začnete skutečně následovat Boha, když se začnete dokonce i vzdávat věcí, tak to nepůjde líp, ale hůř. A ta otázka, kterou můžeme mít, je opravdu takhle vypadá boží cesta. Bible pořád a pořád říká, boží cesta vypadá tak, že následuješ Boha, tečka. Jestli budeš bohatý? Možná. Jestli budeš chudej? Možná. Jestli tě to bude bolet? Možná. Jestli to nebude bolet? Možná. Víš, už nemáme. Skutečný následování Boha vypadá tak, že následuješ Boha, tečka. Ne všichni budou trpět, ne všichni lidi se budou mít dobře, Bible neslibuje ani jedno z toho. Bible neříká, že budeš muset na 100% být chudej a ve vězení, jestli budeš následovat. Možná ne, ale možná jo. Pavel už neovládá svoji situaci, dostává se tam, kde je, protože podle svého nejlepšího svědomí následuje Ježíše a evangelium. A Bůh je stále ten, který má věci pod kontrolou. Tohle Pavel slyšel celou tu cestu, co byl v těch různých sborech. Jestli tam půjdeš, tak tě spoutají. Že ty proroci mu to říkají, jestli tam půjdeš, tak tě spoutají. Nechoď tam, protože tě zbíjí. Jestli tam půjdeš, tak budeš trpět. A co udělal Pavel? Šel. A když slyšíme, když se stane něco špatného, tak ti Bůh určitě dá něco lepšího. To, že nevidíš, jak může současná situace souviset s Boží vůlí, neznamená, že s ní nesouvisí. A jenom proto, že děláme něco pro Boha, tak to neznamená, že to povede ke zdánlivě jednoduššímu životu, většinou je to naopak. Tady budeme končit. Pavel se vzdává svojí svobody. Kde se v něm bere tady tohle přesvědčení? Že tohle není náhoda. Pavel, jak jsem říkal, celou už rok ví, že jestli půjde do Jeruzaléma, tak ho zatknou. Tomu říkají proroci, říká v každém městě, nic nevím, akorát v každém městě nám Duch Svatý dosvědčuje, že mě čeká pronásledování a trápení. Kde se to v něm bere? Kde se v nás může brát, jestli chceme takhle začít žít, kde se budeme vzdávat svoji svobody? Pavel doslova se vzdává svoji svobody, vidíme to. Ne jak to je duchovní, dobře, OK, udělám to podle vás, tak své fyzické svobody nechám se spoutat. A historie plná těchto případů, kdy misionáři se prodávali, moravští bratři jsou to známi, prodávali se do otroctví, aby mohli lidem svědčit o Ježíši. Na ostrov, kam se nešlo jinak dostat, než jako otrok. Prodám se do otroctví a pojedu tam. Jak, co tohle v člověku může zařídit, aby tohle vůbec takhle o sobě přemýšlel? Že se vzdá se svobody na úkor někoho jiného. Zase myslím, že jsou primárně dvě věci. První je tahle. První je, že nemáme co ztratit. Znovu pro ty z vás, kteří máte více jak 25 let, možná si pamatujete, že jsme kdysi hráli takové hry na ovladače na televizi. A já jsem, když jsem vyrůstal, tak jsme měli Nintendo, takový typ prostě na kazety. A bylo to hodně frustrující, protože v té době, když jste hráli hru, tak uložit ten svůj stav, ve kterém jste byli, bylo hodně těžký. Museli jste hrát třeba 3 hodiny a pak tam byl možná nějaký save a pak jste doufali, že to vůbec uložilo, abyste mohli začít znovu. A to ještě jste předpokládali, že během toho, když jste hráli, nešla máma a nekopla vám do kabelu, všechno se nevyplo a 150 hodin vaší práce v Donkey Kongu bylo na zmar. Já jsem nedávno, už je to teda pár let, ale hrál tady, vy můžete teďka tyhle staré hry, které jsme někdy si hráli, hrát na počítači nebo na mobilu, na emulátoru. A tam je výhoda v tom, že si to můžete pořád a pořád ukládat. Že uděláte jednu věc, uložíte to a už se tam nemusíte vracet. Víte, že Mario, když tam vás sejme ten drak, už nemusíte jít 5 levelů zpátky, ale vrátíte se do toho saveu, který je těsně před tím drakem a můžete to hrát znovu. Tohle bezpečí, kde víme, že není už co ztratit, má naše duše. Jestli jsme věřící a věříme, že nás Bůh zachránil, tohle přesně Bůh udělal z naší duši. Už není cesta zpět. Už jsme zachráněni. Naše duše, jsme řekli, říkají mladí, sejvnutá, vím, že to neříkají, ale už je zachráněná. A tenhle sejv, tenhle soubor, bychom tak mohli říct, drží Bůh, ne nikdo jiný. Už to není na nějaké paměťové kartě, která se musí, nebo na disketě, která když přiblížíte k magnetu, tak už nebude fungovat, nebo na paměťové kartě, která se rozbije, drží Bůh. To je náš stav. Už nemáme co ztratit. V něm už všechno máme, on nás drží. Ježíš říká věci jako vůle mého Otce je, aby neztratil ani jednoho z nich. Jsme my. Nemáme co ztratit. Jestli nemáme co ztratit, to je přístup k životu. Druhá věc je, máme co získat. Být jako Kristus je zisk. Není nic lepšího, není lepší cíl, než být jako on. Tenhle život není o tom být víc jako já. Hlavně bojovat. Já se tak cítím, tak já jsem ten nejdůležitější na světě, takže musím být ještě víc jako já, to znamená, že se musím víc zase soustředit na sebe. Ne. Cíl našeho života je být míň jako já a být víc jako on, abych to, kdo jsem já, bylo víc jako on. Když Pavel píše Filipským, píše jim z vězení, tak jim říká, v první kapitole jim říká, že žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Jak můžete porazit takového člověka? Žít pro mne znamená Kristus. On posílal se facku, lidi ho zkamenoval. Díky, že mě kamenujete, protože teďka vím, jaký to je trpět nespravedlivě, jako můj pán. Ty, tam, ještě hodin kámen, ať to ještě víc zažiju. To je brutální přesvědčení. Žít pro mě znamená Kristus a zemřít. A když zemřu, taky dobrý. On říká, jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mě užitek z práce a nevím, co bych zvolil. On říká, přitahuje mě obojí. Když budu žít, budu více jako Ježíš. Když umřu, budu s ním. Nemám co ztratit a mám strašně moc ještě, co můžu získat. Všechno mé vzdání svobody ze mě udělá někoho, jako je můj pán, kdo se ultimátně konečně vzdá své podoby. I kdybyš byl roven Bohu, nelpěl na tom. A stal se jako člověk. Křesťanská svoboda, to je hlavní myšlenka dneška, řeknu jim až na konci. Křesťanská svoboda nás vede ke vzdání se vlastní svobody všude jinde, než v tom, co zachraňuje. Křesťanská svoboda nás vede ke vzdání se vlastní svobody všude jinde, než v tom a v něm, kdo zachraňuje. To se nevzdáme, za něho budeme bojovat. Ve všem ostatním, jestli to povede k němu, OK. Když mám jeho, tak mám vše. Takže ty víš, proč máme tenhle text dneska. Ty znáš ty důvody, ty znáš naše srdce, ty znáš naši hrdost, naši píchu, naši touhu v prvé řadě bojovat sám za sebe, místo za tebe. Tě prosím, aby si dneska zlomil. Aby si dneska zlomil naši hrdost, naši píchu, dal nám vidět tebe. Aby si nám dal úžasnou vizi, jak nejlepšího Boha máme. Jak Ježíš, jak je úžasný sám a vytvořil nás touhu, aby jsme chtěli být možná míň jako my někdy a více jako ty. Aby to vedlo k tomu, že budeme bojovat za to, co je nejdůležitější. A že v lásce a svobodě se budeme vzdávat našich nároků, aby to ostatní viděli taky. Amen.